Verulegu forseti, ég kom hér upp til þess að fagna því að þessi tillaga sé komin þetta langt. Tillaga að unni verða að því að koma fót sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu. Þessi stefna Pírata var raunar eitt af þeim fyrstu atriðum sem að vöktu athygli mína á Píratum. Og urðu þess valdandi að ég hafði jafnvel hug á að ganga í þann flokk og berjast fyrir þeirra stefnu og okkar stefnu. Vegna þess að það kom mjög skýrlega í ljós hversu brýn þörfin á sjálfstæði eftirliti með störfum lögreglu var í loka árs 2013 þegar maður nokkuð féll af hendi lögreglu. Og þegar ég kannaði það mál á þeim tíma sem sjálfsagt starfandi blaðamaður, að þá komst ég að þeirri niðurstöðu að það fyrirkomulag sem að við höfum stæðist ekki þær kröfur sem að mannréttinda dómstóll Evrópu og mannréttinda sáttmála Evrópu gera á hendur sinna aðildarríkja þegar kemur að því að virða rétt borgarana til lífs og virða rétt borgarana til þess að sæta ekki pyntingum eða annari vanvirðandi eða ómannúlegri meðferð eða refsingu. Hvers vegna? Jú, vegna þess að jákvæðar skyldur sem að hljótast að því að ríkið megi ekki taka líf án mjög þröngra skilyrða. Nú sömulegis að ríkið megi ekki án nokkura undantekninga, pynta eða beita fólk ómannúlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eru meðal annars í því falin að komi upp grunur að broti hafi verið á þessum réttindum, eiga borgararnir skýlausan rétt á því að framfari óháð, skilvirk rannsók sem aðgengileg almenningi og fjölskyldu þess og nú einstaklingnum sjálfum ef ekki mannsláttaræða hafi aðgang að gögnum og upplýsingum framgang málsins. Og sjálfstæðu óháð rannsókn eina megin stoðum þessara jákvæðu skyldna ríkisvaldsins til þess að tryggja rétt borgara sinna til lífs og vernd þeirra frá pyntingu og annari vanvirðandi meðferði eða refsingu. Vegna þess að ef að einstaklingu lætur lífið af höndum einhvers sem að tilheyrir framkvæmdarvaldinu eða tilheyrir ríkisvaldinu. Að þá ber ríkisvaldinu líka skylda til þess að rannsókn á því máli sé fyrsta lagi framkvæmd en hún sé líka framkvæmd á þann hátt að hún sé hafin yfir allan vafa. Og þetta á líka við ásakanir þegar ásakanir pyntingar eða aðra vanvirðandi eða ómannulegara meðferð eða refsingur að ræða. Og til þess þarf að vera fyrir hendi sjálfstæð stofnun sem bæði sjálfstæð í stigveldi og þá gildir þetta stigveldi bæði upp og niður. Það að segja yfirmenn eiga ekki vera að rannsaka undirmenn sína og undirmenn eiga ekki vera að rannsaka yfirmenn sína innan sömu stofnunar til þess að tryggja sjálfstæði rannsóknarinnar. Nú og sjálfstæði þarf líka að vera fjárhagslegt og það þarf líka í tilfelli lögreglunar eða löggæslu yfirvalda, það þarf að vera fyrir hendi frumkvæðisréttur, þessara rannsóknar aðila, og ákæruréttur, það að segja ákæruvald. Þessi tillaga gengur ekki svo langt að leggja til að umræddri stofnun verði fært ákæruvald. Hún er sem eftir sem aðeins mjög góð og það mjög gott að hafa hæstvirtan ráðherra Hæstvirtan dómsmálaráðherra hér í salnum vegna þess að ég vildi einfaldlega leggja áherslu á það að hæstvirtan dómsmálaráðherra taki til skoðunar þá hugmynd að viðkomandi stofnun hafi ákæruvald vegna þess að það tryggir enn betur sjálfstæði stofnunarinnar og eitt af þeim skilurum sem að mannréttinda dómstóllinn hefur sett fram sem mikilvæg til þess að tryggja sjálfstæði slíkra stofnana. Og þetta allt gert með réttindi borgaranna í huga en þetta líka gert með hagsmunni lögreglunar í huga, sem hefur hagsmunni af því að sjálfstæðsstofnun geti farið yfir viðkvæm mál sem lögreglan getur ekki endilega tjáð sig opinberlega og geti borgararnir trúað á niðurstöður þessara stofnunar geti þeir treyst í að hún sé sannarlega sjálfstæð, hlutlaus og skilvirk að þá styrkir að trú okkar allra á réttaríkinu. Og það held ég að sé hagur sem að við öll viljum vinna að. Ég fagna því þessu góðu máli. Ég þakka sérilagi flutningsmanna í þess, háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni, en einnig háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir góða vinnu í þessu máli og ég hvet hæstvirtan dómsmálaráðherra til dáða í því að framfylgja því.
Fleiri hafa ekki hvað